Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 10. ajeta sure Eš-Šems, učača Kerime Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koji je očisti, a bit će izgubljen onaj koji je na stramputicu odvodi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.in.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv Kordića. Saslušan Mirne Sajanović. Predsjednik Islamske republike Irane Sejid Ibrahim Reisi čestitao nacionalni dan novinara i rekao: novinari su veza između naroda i državnih zvaničnika. Rusija o susretu u Džedi. Ovaj skup nije imao rezultata. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum. Večernje izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona. Po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, predsjednik BOS-a Mirnes Ajanović saslušan je kao svjedok od strane službenika Državne agencije za istrage i zaštitu povodom krivične prijave i otvorene istrage protiv Darija Kordića i drugih lica zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdore i netrpeljivosti među konstitutivnim narodima i ostalima iz člana 145a stav 1, 3, 5 i 6 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, zašto je određena zatvorska kazna od najmanje 3 godine. Prijava protiv Kordića i drugih lica zbog podrške izvršenju krivičnog djela sa učešništvom podnesena je od strane Mirnesa Ajanovića 10. juna 2023. godine radi izjave Kordića u video snimku. Pitao me naš prijatelj sa sjevera Hrvatske, naše integralne, sad ovdje u tišini, je li vrijedilo zatvora, je li vrijedilo rata. Ja sam mu rekao, sve bih ponovio, ni sekunde ne bi zamijenio, svaka je sekunda vrijedila. Dario Kordić je zbog kršenja zakona ili običaja ratovanja, teških kršenja ženevskih konvencija te progona na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, ubistava, nehumanih djela te zatvaranja kao djela zločina protiv čovječnosti pravosnažno osuđen od strane Međunarodnog krivičnog suda na 25 godina zatvora, te je izjavom da bi ponovio i monstruozne ratne zločine nad ubijenom bošnjačkom djecom i civilima u Ahmićima izazvao uznemirenje javnosti u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, što obavezuje Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na krivično procesuiranje Kordića nakon prijave Mirnesa Ajanovića i otvorene istrage u predmetu Dariju Kordić i drugi. Iz Bosne navode da će i dalje pratiti postupak krivičnog procesuiranja Kordića i obavještavati javnost u cilju zaštite žrtava genocida i ratnih zločina, ali i sprečavanja unošenja razdora i netrpeljivosti među konstitutivne narode i ostale u Bosni i Hercegovini, kao i upozorenje svima da će biti krivično procesuirani u slučaju istog ili sličnog veličanja ratnih zločina i ratnih zločinaca. Na šehidskom mezarju Kovači je u organizaciji asocijacije Mladi SDA Bosne i Hercegovine obilježena 98. godišnjica rođenja Rahmetli Alije Izetbegovića, prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i osnivača stranke Demokratske akcije. Prisutnima se u okviru programa obratio predsjednik SDA Bakir Izetbegović, koji je u uvodu svog obraćanja istakao da očuvanje sjećanja na Rahmetli Aliju Izetbegovića nije potrebno njemu, ali je potrebno sadašnjim i budućim generacijama. Potrebno nam je da se sjećamo vremena koje simbolizira njegovo ime. Naravno da nije Alija sam spasio Bosnu i Hercegovinu, spasio da su je stotine hiljada ljudi spremni da godinama ginu i krvare u nevjerovatnoj borbi koju je Alija opisao kao čudo bosanskog otpora. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, dodao je, Alija Izetbegović je bio prisiljen da brani bazične vrijednosti života i opstanak bošnjačkog naroda na ovim prostorima. A govoreći o današnjem vremenu, Bakir Izetbegović je istakao da Alija Izetbegović sigurno ne bi nikada popuštao onima koji nasrću na Bosnu i Hercegovinu. Ne smiju se davati bitne pozicije, ne smije se degradirati pozicija Bosne i Hercegovine, a oni koji su danas na vlasti to rade. Alija Izetbegović bi stao na loptu, bez obzira šta misle stranci, međunarodna zajednica, sile i velesile, i branio bi Bosnu i Hercegovinu i ne bi nikada popuštao, poručio je Izetbegović. Ni danas, dodao je, ne bi pravio ustupke i ne bi predao državnu imovinu, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, izborni zakon i sve one pozicije koje je aktuelna vlast predala političkim partnerima. Problemi kroz koje trenutno prolazi međunarodni aerodrom Tuzla su sve izraženi i veći. Aerodrom Tuzla je ispunjavao sve zakonom propisane odredbe prema Državnoj agenciji za vazduhoplovstvo, dok te iste obaveze uz prećutnost državnih organa nije činio aerodrom u Banja Luci. No i pored toga, danas su u istom položaju, uglavnom bezizlazno. Slijedi prilog kolege Refika Topića iz Tuzle.
Tuzlanski kanton nema niti jedan metar brze, niti autoceste, a posljednja informacija o povlačenju Wizz Aira sa međunarodnog aerodroma u Tuzli dodatno je uzburkala javnost u ovom kantonu. Optužbe pljušte na sve strane. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju kako traže novog strateškog partnera.
Wizz Air je definitivno i konačno otišao sa aerodroma u Tuzli, tako i za sebe, svjesno ili ne, ostavio veliki problem koji ima preko 500.000 putnika, uglavnom iz dijaspore, koji su koristili usluge ovog aerodroma. Ministar trgovine, turizma i saobraćaja ovog kantona, vidno ljut, odgovarao danas na sva novinarska pitanja te saopštio kako u vladi Tuzlanskog kantona ne odustaju, već naprotiv.
Mi trenutno na aerodromu imamo investicije u iznosu od 5 milijuna konvertibilnih maraka. I sad smo usvojili danas na vladi odluku da ulažemo još milijun konvertibilnih maraka u izgradnju te treće linije. Mi ulazimo u Qatar S3. Mi ćemo biti jedini aerodrom koji će to imati u državi.
A sada malo i o krivcima za novonastalu situaciju. Wizz Air je otišao i to objasnio ekonomskim razlogom, na što, kako su kazali, niti menadžment aerodroma niti vlada nisu mogli uticati. Predsjednik Komisije za saobraćaj i komunikacije državnog parlamenta i nekadašnji gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović dodatno je uzburkao strasti prije par dana kada je izjavio da će komisija raspravljati i o tome zašto se aerodrom doveo u ovakvu situaciju.
Dakle, problem je što je aerodrom u Tuzli trenutno kolateralna šteta tih nezakonitih dešavanja u državi Bosni i Hercegovini i na državnom nivou. Ponovo postavljam pitanje i državnom ministru, ali i predsjedniku Komisije za saobraćaj Jasmin Imanović. Zašto su dopustili da se aviokompanija povuče sa aerodroma koji poštuje zakon i odlazi na aerodrom koji ne poštuje zakon? Članovi komisije, njihov predsjednik, se ponašaju kao da nisu iz ove države, kao da žive negdje drugo, kao da ne znaju da se to dešava nešto.
Posljednjih dana je bilo dosta govora i o tome kako se aerodrom u Tuzli pokušava svjesno srušiti, jer je jedini kanton u federaciji u kojoj je na vlasti SDA, te kako postoje i veliki lobiji da ovaj aerodrom ne doživi svoj procvat.
Vi vidite da se ja nisam oglašavao do sad na ove medijske istupe kako opozicije u Tuzlanskom kantonu, tako ni državnih vlasti koji nema nigdje. Federalnu ministricu niste mogli da po ovom pitanju. Državnog ministra i gospodina Imamovića isto tako, tek je neki dan izjav. Ja sam od početka u ovom problemu ovdje i ne želim energiju gubiti na te stvari. Iskreno želim naći rješenje.
Iz vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva su danas kazali i to kako vode intenzivne razgovore sa drugim aviokompanijama, ali da zbog uvjeta istih nisu spremni iznositi više detalja. Građani Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine su ponovo taoci, a krivca će tražiti po svemu sudeći u potpunoj izolaciji i ubjeđenju da je uvijek kriv neko treći. Politička uplitanja, lobiji ili nešto treće, kako god. Tuzlanski kanton je u potpunosti blokiran kada je u pitanju putna, cestovna, ali i svaka druga komunikacija sa ostatkom svijeta. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraći informacija. Premijer Slovenije Robert Golob izjavio da šteta od katastrofalnih poplava u toj zemlji iznosi nekoliko milijardi eura. Golob je istakao da je prioritet da se uspostavi osnovna infrastruktura kao što su struja i voda. Premijer je istakao da je pomoć Slovenije počela da stiže iz inostranstva, ne samo iz Europske unije, i da je trenutno najpotrebnija teška mehanizacija kao i montažni mostovi. Premijer je rekao da su ove poplave najveća katastrofa u novijoj historiji Slovenije i da će vlada učiniti sve da pomogne ljudima koji su pogođeni poplavama. Golob je istakao da će vlada izdvojiti više od 100 milijuna eura samo za obnovu infrastrukture poslije poplava. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je saznala protivnika u kvalifikacijama za naredno evropsko prvenstvo koje se održava u Finskoj, Poljskoj, Latviji i Kipru. Naš tim će biti u grupi sa Francuskom, Hrvatskom i Kiprom, što je vrlo težak žrijeb iz prostog razloga što će Kipar kao jedan od domaćina prvenstva imati zagarantovano učešće na Eurobasketu bez obzira na plasman u kvalifikacionoj grupi. Očekuje nas veliki izazov u kvalifikacijama, najviše zbog činjenice da je tu Kipar kojem je kao jednom od domaćina evropskog prvenstva osiguran direktan plasman na takmičenje. To znači da ćemo se boriti s Francuskom i Hrvatskom za dva preostala mjesta, rekao je selektor BH nacionalnog tima Adis Bećiragić. Dodao, u svakom slučaju naravno da ne idemo nigdje sa bijelom zastavom, vjerujemo u sebe i ispunjenje konačnog cilja, a to je odlazak na Eurobasket. Američki State Department je objavio da je posljednji zločin jednog jevrejskog doseljenika nad palestinskim mladićem teroristički čin. U petak navečer jevrejski doseljenici su uz podršku vojnih snaga s ciljem konfiskacije otimačine zemlje upali u zapadne i sjeverozapadne krajeve sela Barka i sukobili se sa palestinskim stanovništvom. Glasnogovornik State Departmenta Matthew Miller je ponedjeljak priznao da je napad i ubistvo palestinskog mladića od strane jevrejskog doseljenika bio očigledan teroristički akt. Podsjetio je na posljednja priznanja cionista i rekao da su predstavnici izraelske armije ovaj slučaj imenovali nacionalnim terorizmom. Američki mediji su objavili da je veći dio istočnog dijela Sjedinjenih Američkih Država u ponedjeljak zahvatilo snažno nevrijeme u kojem su najmanje dvije osobe poginule, stotine hiljada ostalo bez struje, a hiljade letova otkazano ili odgođeno. Milioni ljudi su bili pod upozorenjima od opasnih vremenskih prilika, uključujući mogućnost tornada, dok su kiša, jaki vjetrovi i grad bili svakodnevnica cijele istočne obale. S druge strane, prema vremenskim prognozama i predviđanjima, gradovi i regioni između saveznih država Arizone i Floride će iskusiti novi talas visokih temperatura. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je naglasio da su novinari veza između naroda i državnih zvaničnika, te dodao: novinari u svojstvu medija imaju zadatak da u srcima naroda kreiraju nadu.
Tokom programa uručivanja plaketa i zahvalnica predstavnicima medija i nakon čestitke povodom nastupanja Dana novinara, ukazujući na veliku važnost i značaj ove struke, predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je rekao: pero i novinari, snimatelji i autori historijskih dijela posjeduju posebno mjesto i položaj. Upotrebom sredstava koja im stoji na raspolaganju, svi oni imaju zadatak da drugima prenose informacije i vijesti. Predsjednik Raisi je zahvalio svim predstavnicima medija i dodao: neprijateljski medijski tokovi žele da nepravdu prikažu pravdom, a pravdu da prikažu nepravdom. Oni žele da cjelokupnu atmosferu i situaciju prikažu pokvarenom, iskrivljenom i bolesnom. U ovom kognitivnom ratu je potrebno okoristiti se svim kognitivnim odrambenim kapacitetima i voditi boru protiv neprijatelja. Danas, 8. augusta, odnosno 17. mordada, u Islamskoj Republici Iran se obilježava Nacionalni dan novinara. Prije 25 godina, na današnji dan 8. augusta 1998. godine, pripadnici paravojnih formacija grupacije Taliban su zajedno sa Mahmudom Saremijem, novinarom iranske novinske agencije IRNA, ubili 8 diplomata i službenika konzulata u gradu Mezar-i-Šerif u Afganistanu. Tim povodom Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran je u utorak izdalo saopćenje u kojem je osudilo nezaboravan i neizbrisiv događaj u Mezar-i-Šerifu i saopćilo: 8. august posjeća na gorko sjećanje na šehadet iranskih diplomata i novinara u Afganistanu. Prije 25 godina, na vrhuncu građanskog rata u Afganistanu, ulaskom snaga Taliban u gradu Mezar-i-Šerif, protivno svim moralnim, etičkim i ljudskim međunarodnim obavezama, došlo je do napada na kompleks konzularnog predstavništva i tom prilikom su ubijeni novinar i diplomate Islamske Republike Iran.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Hussein Amir Abdullahian je danas na okončanju konferencije Iran i BRICS perspektiva za saradnju i partnerstvo, koje je održano u prostorijama Ureda za političke međunarodne studije nadležnog ministarstva u Teherano, zahvalio učesnicima na konstruktivnim razgovorima i održao govor gdje je naglasio da je konferencija kojoj su prisustvovali i ambasadori navedenih zemalja u Teheranu odlična prilika za međusobno upoznavanje kapaciteta i mogućnosti. On je rekao po prvi put da je iniciran i formiran snažan politički uticaj, ekonomski identitet u svijetu u stanju razvoja. Vjerujemo da će ovaj identitet, ako dođe do implementiranja širenja ideje BRICS-a, biti globalniji i koherentniji. Šef iranske diplomatije dodao: danas smo svjedoci ekonomskog razvoja zemalja BRICS-a, što je dodatno ojačalo njihovo samopouzdanje i povećalo svjetsko povjerenje u njihovu uticajnost. Posjedovanjem izuzetnog strateškog i energetskog položaja, raspolaganjem stručnom radnom snagom, mnogobrojnim naučnim i tehnološkim dostignućima, Islamska Republika Iran je siguran i pouzdan partner za bilateralnu i multilateralnu saradnju. BRICS je grupa zemalja u razvoju, odnosno Brazil, Rusija, Indije, Kine i Južnoafričke Republike, Islamska Republika Iran, Kraljevina Saudijska Arabija, Argentina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Alžir, Egipat, Bahrein i Indonezija su izrazili volju da postanu članice BRICS-a. Američka administracija, koja tvrdi da su održane produktivne konsultacije u Ukrajini u Džedi, govori ono što želi da vidi kao realnost. Međutim, niko nije podržao kijevsku mirovnu formulu, izjavio ruski ambasador u Washingtonu Anatoli Antonov. Dvodnevni skup u Džedi s temom analize krize u Ukrajini je održan 5. augusta bez prisustva Rusije i učešćem sigurnosnih savjetnika oko 30 zemalja svijeta, među kojima je bio i zvanični Ukrajine. Ruski ambasador u Washingtonu Antonov je rekao: nije bilo nikakvog diplomatskog uspjeha u Džedi, Rusija nije učestvovala na skupu. Washington je pokušao da pokaže ružičastu sliku američke podrške održivog globalnog juga u nastojanju da izoluje Rusiju i da pridobiju na svoju stranu zemlje koje ne podržavaju red zasnovan na pravilima, rekao je on komentarišući izjave predstavnika State Departmenta o tome da su konsultacije bile produktivne. U međuvremenu, glasnogovornik američkog State Departmenta Matthew Miller je rekao: američki državni sekretar Antony Blinken je sa ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom razgovarao o skupu održanom u Džedi. Palestinski mediji su objavili da su lokalni izvori utorak ujutro saopštili da je u napadu izraelskih vojnih snaga na Nablus došlo do oružanog sukoba s palestinskim pokretom otpora. U nastavku napada izraelski vojnici su obavili raciju u kampu Askar u Nablusu i tom prilikom devastirali kuću palestinskog šehida Abdul Fetaha Horusha, izvođača operacije u Matu, u kojoj su likvidirana dvojica jevrejskih doseljenika. Ovaj palestinski borac je nakon nekoliko sedmica poginuo u napadu izraelskih specijalnih snaga u kampu Jenin. Palestinski crveni polumjesec je objavio da je u izraelskom napadu na kamp Askar u Nablusu došlo do sukoba s palestinskim stanovništvom i tom prilikom povrijeđeno i ranjeno 58 Palestinaca, većinom zbog udisanja suzavca. Palestinski pokret otpora Hamas je izdao saopštenje u kojem kaže: insistiranje cionističkog neprijatelja na devastiranju i rušenju domova pripadnika palestinskih oslobodilačkih grupacija i porodica palih šehida i zarobljenika, a posljednji slučaj se odnosi na dom šehida Abdul Fetaha Horusha u kampu Askar u Nablusu, je poraz poražena politika koja pokazuje nemoć sionističkog okupatora. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana pa i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Poštovani slušatelji, ove sedmice emisije započinjemo 64. ajetom sure El Maida.
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Jevreji govore: Allahova ruka je stisnuta. Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zato što to govori. Ne, obje ruke njegove su otvorene, on udjeljuje koliko hoće, a to što ti objavljuje gospodar tvoj, pojačat će kod njih, mnogih od njih, zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do smaka svijeta. Kad god pokušaju da potpale ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje da na zemlji smutnju pravi, a Allah ne voli smutljivce. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji istraživali smo ajet u kojem smo se osvrnuli na jedan ugao izopačenja i propadanja jevrejske zajednice u porodičnom, moralnom i ekonomskom pitanju. Ovaj ajet jedan je od najispravnijih ubjeđenja i netačnih govora o Allahu u kojem se kaže: Jevreji su maštali da Allahove ruke budu otvorene u početku stvaranja i da svako podari sve što poželi, ali kako je vrijeme prolazilo, Allahove ruke i volju pobjedilo ljudsko biće. Ovo neispravno ubjeđenje bilo je prošireno među njima kada je objavljen ajet Infak. I tada su rekli da je ovo još jedan dokaz za zatvaranje Allahovih ruku i da Allah ima moć, podario bi njima siromašnima da ne budu sirni i da ne traži pomoć od drugih. Allah u odgovor na ovaj prljavi govor nevjernika kaže: ruke Allahove snage i moći nikada nisu bile zatvorene i nikada to i neće biti. On će podariti svakoj osobi onu količinu nečega što želi, a naredbe infak nije znak Allahove potrebe ili zatvaranja njegovih ruku, nego je znak iskrenosti vjernika i primanja Božjih propisa. U nastavku ovog ajeta stoji: ovo neispravno ubjeđenje bilo je povod da se proširi pakost, zloba i neprijateljstvo među Jevrejima i da sljedbenici islamske vjere imaju namjeru nadmećnosti i izazivanje rata, ali svaka ratnička vatra koja se dešava u to vrijeme okončana je u interes muslimana i poraz Jevreja, a Hajber, odnosno bitka, je najbolji znak toga. Iz ovog ajeta možemo naučiti da udaljenost Allaha od svake vrste sramote i nedostatak mana je uslov vjerovanja. Jevreji su prihvatili Allaha i vjerovali u njega, ali su govorili da je on škrt i zatvorene ruke. Smutnja i izazivanje ratova bila je svestrana,
karakteristika Jevreja, ali Allahom voljom nisu mogli doći do pobjede i nadmoćnosti. U nastavku emisije poslušajmo 65. i 66. ajet sure El Maida.
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ.
وَمَا اللَّهِ مِلُوسْتِوكْ سَامِلُوسْنُوكْ. A da sljedbenici knjige vjeruju i greha se čuvaju, mi bismo prešli preko ružnih postupaka njihovih i sigurno bismo ih uveli u dženecke bašće uživanja. Da se oni pridržavaju te vrata Inđila i onoga što im objavljuje gospodar njihov, imali bi šta da jedu i od onoga što je iznad njih i od onoga što je ispod nogu njihovih. Ima ih i umjerenih, ali ružno je ono što radi većina njih. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ovom ajetu Allah se osvrće na jedan ugao krvnih i neispravnih misli, ideja i dijela sljedbenika Božje knjige. U nastavku ajeta stoji: Allahov put nije zatvoren, iako se oni pokaju i odustanu od svojih nepristojnih govora i ponašanja, Allah će oprostiti njihovu prošlost i osigurati njihovu budućnost, a na dunjaluku će iskorištavati Božje blagodati i blagoslove, a na ahiretu će uživati u dženeckim blagodatima. Kraj ovog ajeta osvrće se na jednu tešku tačku i kaže: Naravno, među sljedbenicima Božje knjige postoje vjernici koji su daleko od svake vrste neumjerenosti i rasturanja u ubjeđenju i dijela, i ovi ljudi imaju cilj da ne skrenu sa pravog puta. Tako su ovi ajeti povezani sa Jevrejima i hrišćanima. Jasno je da ova opasnost također prijeti muslimanima ukoliko oni također počnu djelovati kao i ovi. Tada će imati samo kugu i bečaj, a ako budu stabilni na vjerskom ispravnom putu, onda će dobiti Božju pomoć i blagoslov. Iz ovih ajeta možemo naučiti: pod 1. Vjerovanje bez suzdržljivosti nije efikasno. Bogobojaznost će sigurno obezbijediti vjerovanje. 2. Milostivi Allah Dželešanuhu opraštanjem grihova pružit će svoju pomoć i ljubaznost griješnicima. Pod 3. Vjerovanje u Allaha i dobra djela pružit će dunjalučku sreću i sreću na ahiretu. Ne postoji principi koji pokazuju da se dunjaluk neće suprotstaviti vjerskim principima. Samo proučavanje i čitanje vjerskih knjiga nije dovoljno stanovište vjerovanja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobro vam jutro i dobrodošli u novo izdanje emisije Novi dan. Pratite jutarnji program Međunarodne televizije Sahar Balkan, kojeg emitujemo uživo iz studija u Teheranu. I naravno, kao i svaki put, mi uvijek nastojimo da pripremimo zanimljive teme, zanimljive sadržaje. Tako će, iskreno se nadamo, biti i ovoga puta u našoj današnjoj jutarnjoj emisiji. Stoga i vama preporučujemo da ostanete sa nama do kraja naše emisije, otprilike u narednih 50 minuta, i da pratite sadržaje koje smo vam pripremili. A naša današnja glavna tema, znači ono na što bismo trebali obratiti pažnju, jeste Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta. Šta znači taj termin autohtoni? Naravno, kada govorimo o određenoj naciji, o određenom narodu ili plemenu ili državi i tako dalje, onda svakako da taj, recimo, narod koji tu živi vjekovima pa i duže, njeguje svoju kulturu i svoju tradiciju i dan danas tako, naravno, živi njegujući svoju tradiciju i izvorne običaje. Za jedan takav narod kaže se da je autohton. A mi ćemo nekako kroz ovu temu zaviriti u različite dijelove svijeta gdje žive tako specifični narodi sa svojim posebnim kulturama. I to će naravno biti jedna poučna priča koju ćemo u našoj današnjoj emisiji da podijelimo sa vama. Osim toga, naravno, imamo i mnoge druge zanimljive sadržaje. Otići ćemo, recimo, u svijet kuhinje. Tamo nas ovoga jutra očekuje jedan zdrav doručak. Ovoga puta bit će to jedan veoma bogat omlet. Nakon toga imamo ručne radove, odnosno kako napraviti jedan ukrasni sto. Zamislite da imate ispred sebe drvo i rezin. Odlični materijali, ali kako ih iskombinovati, kako ih upotrijebiti da bismo napravili tako jedan lijep ručni rad. Imaćemo naravno još tako nekih kulturnih priloga. Jedan od tih takvih priloga jeste o kulturi i historiji Irana. Znači, o ovome prilogu će nam govoriti naša kolegica Ankica Behđati, koja, evo, naravno, ovom prilikom je pozdravljamo, nalazi se trenutno u svojoj rodnoj zemlji Hrvatskoj na godišnjem odmoru. Znači, upućujemo tople pozdrave Ankici koja je trenutno na Jadranu, a mi se naravno vraćamo našoj emisiji i prije svega treba da spomenemo naš broj, da se prisjetimo našega broja za WhatsApp i za Viber koji glasi +3 876 0 300 5 8667. WhatsApp ili Viber, vi sami možete da izaberete jednu od ove aplikacije, da nam se javite, da nam pošaljete tako neku simpatičnu porukicu ili neki kraći video o tome šta radite, čime se bavite, neki vaš hobi, kako provodite svoje slobodno vrijeme i slično. I možda neke smiješne trenutke sa vašim ukućanima, sa vašim mališanima i tako dalje. A sada, dragi i poštovani gledalci, naravno, mi smo prisutni na društvenim mrežama, tako smo prisutni i na webu. Ne smijemo zaboraviti našu web stranicu, a to je balkan.sahartv.ir. Na našoj stranici se nalazi i naša arhiva, tako da se ne trebate brinuti da ćete propustiti jednu od naših emisija, recimo Novi dan ili drugih nekih emisija informativnog karaktera. Tu su naravno filmovi, serije i drugi sadržaj na našoj televiziji. A osim toga, novidan.sahar, tako glasi naš Instagram profil, na kojem također objavljujemo redovno razno razne postove i rilove i očekujemo od vas da nas posjetite, da nam uputite tako neki like, komentar. Pošaljete također i tu neku poruku, slobodno se javite. A sada, dragi gledaoci, prošetat ćemo, znači, kroz BH prijestolnicu, kroz Sarajevo, ali da vidimo kako nam izgleda Sarajevo iz ptičije perspektive. Ovako, dakle, izgleda Šeher Sarajevo, tamo negdje snimljeno s visine, da tako se, znači, izrazimo. I naravno, u ovome gradu svakako možete uživati, znači u Sarajevu poznata je i žičara, znači gdje se također može uživati u predivnoj panorami, ali i u drugim atrakcijama glavnog grada Bosne i Hercegovine. Vrlo dobro znamo da su domaćice ovoga jutra nestrpljive. Mi smo spominjali omlet, tako da prije nego što pređemo na našu današnju glavnu temu, Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta, zavirit ćemo u svijet kuhinje. Pripremite namirnice, malo šampinjona, malo paradajza, začina, jaja, možda i još će biti potrebno tako nekih sastojaka. U svakom slučaju, da zavirimo u svijet kuhinje i da vidimo kako napraviti jedan dobar omlet. I evo, dakle, vidjeli smo koje su to namirnice bile potrebne. Naravno, ima tu i kobasica, ima tu i topivog sira. Kao što smo već rekli prije ovoga priloga, radilo se o jednom zaista bogatom omletu. Znači, domaćice, domaćini, svi vi koji ovoga jutra razmišljate o nekom zaista kvalitetnom doručku, iskreno se nadamo da ćete uživati i u ovome receptu. A sada, kao što smo rekli, Međunarodni je dan autohtonih naroda svijeta, pa ćemo pročitati više informacija o ovoj temi. Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta obilježava se 9. augusta svake godine sa ciljem promocije i zaštite prava svjetskog autohtonog stanovništva. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila ga je 23. decembra 1994. godine, a za datum je odabran dan prvog zasjedanja radne grupe UN-a za prava autohtonog stanovništva iz 1982. koja je jedna od podkomisija za promociju i zaštitu ljudskih prava. Međunarodnim danom autohtonih naroda želi se naglasiti ugroženost i potreba zaštite autohtonih naroda koji se ubrajaju među najugroženije stanovništvo svijeta. Oni čine oko 6% svjetske populacije, ali su među najsiromašnijima. U ovom trenutku poznato je da su 6,2% svjetske populacije domorodački narodi. To je više od 476 miliona autohtonih naroda koji žive u gotovo 90 različitih zemalja širom svijeta. Oni se i dalje suočavaju sa mnogim problemima. Njihova prava se često krše. Naravno, vrlo interesantna, vrlo i poučna tema, jer zaista ima tu dosta podataka za koje svakako nismo znali, a možda bismo trebali. Međutim, prije nego što nastavimo o Međunarodnom danu autohtonih naroda svijeta, napravit ćemo jednu malu pauzu, odnosno malo prije smo spominjali ukrasni sto od drveta i rezina. Pa pogledajmo. I evo, vidjeli smo na koji način možemo lijepo i ugodno da se zabavimo u svome domu, odnosno ukoliko imamo ili možemo svakako nabaviti ovako neke ukrasne komade drveta i taj magični rezin, da ga tako nazovemo, zaista je to neka vrsta gela, neka vrsta materije koja, eto, iz početka se pojavljuje u tečnom stanju, kasnije se učvrsti. Međutim, zaista od rezina se može napraviti mnogo, mnogo toga. Ovoga puta jedan predivan ukrasni sto. A mi nastavljamo dalje o našoj aktuelnoj temi, dakle, Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta. Prema izvještaju Međunarodne radne skupine za domorodačka pitanja, Grenland ima najveći broj autohtonih naroda u ukupnom udjelu stanovništva. Gotovo 88% stanovništva su grenlandski inuiti, odnosno kalalit. Iza Grenlanda je Francuska Polinezija sa 80% autohtonog stanovništva. Ako govorimo o najvećoj populaciji autohtonih naroda u apsolutnom smislu, ljestvicu će zauzeti Kina, 8,5% stanovništva. Tibetanci, Ujguri, Zhuang i 52 druge priznate skupine čine gotovo 112 miliona autohtonih naroda u Kini. U Indiji živi 104 miliona domorodačkih naroda. U Indoneziji 60 miliona, u Etiopiji više od 15 miliona, a na Filipinima 15 miliona. Usporedbe radi, u Sjedinjenim Američkim Državama živi samo 0,8 do 1,8% stanovništva autohtonih naroda. Još jedan veliki problem sa kojim se autohtoni narodi suočavaju je to što im često nedostaje formalno priznanje njihove domovine. Nepriznavanje teritorija donosi dodatne probleme, prepreke punom učestvovanju u privredi, slab pristup pravosudnom sistemu i manje mogućnosti za učešće u procesu donošenja političkih odluka. Kada je riječ o Romima, oni nažalost još uvijek nisu prepoznati kao autohtoni narodi. Postoji mogućnost da Romi budu priznati kao autohtoni, ali u ovom trenutku ta je mogućnost sporna i neizvjesna. Svakako da nije kraj danas ovoj našoj temi o autohtonim narodima. Međutim, dragi i poštovani gledalci, mi idemo dalje sa prilozima. Već smo, dakle, spominjali prilog naše kolegice Ankice Behčati, a tiče se iranske historije i kulture.
Iran sa svim ljepotama svoje prirode s četirigodišnja doba, zemlja je koja u sebi ujedinjuje različite etničke skupine s njihovim raznolikim običajima i kulturnim i jezičkim posebnostima koji čine jedinstven splet kulturnog bogatstva. Idemo sada u daleku prošlost. Oko 2000 godina prije nove ere, Arijevci su migrirali u ovu zemlju u tri skupine, Medici, Perzijanci i Parti. Tada je ova zemlja nazvana Iran, što znači zemlja Arijevaca. Danas postoji više različitih etničkih grupa, pri čemu svaka od njih govori svojim dijalektom, oblači se u svoje živopisne, tradicionalne nošnje, živi na svoj specifičan način. Turci su jedna od najvećih etničkih grupa u Iranu, a vrlo su poznati po dobrom gostoprimstvu. uglavnom nastanjuju pokrajine Zanđan, Ardabil, zapadni Azerbejdžan i istočni Azerbejdžan. No, geografija života turkofonih naroda nije ograničena samo na ova područja. Također, ovo iransko pleme živi u drugim regijama, kao što su provincije Kazvin, Gilan i Hamedan. Također, možete vidjeti ljude koji govore turski u sjevernom Horasanu, Farsu, Teheranu i Komu. Kurdi su potomci drevnih Medijaca, prekrasna i osvježavajuća priroda s izvorima, prekrasnim vodopadima, visokim planinama, šumama punim visokih rastovih stabala čini životno okruženje kurdskih naroda. Kurdi su poznati po svom blagom duhu gostoljubivosti, a poznati su po svojoj prekrasnoj kurdskoj muzici i slavlju. Posebno se ističe kurdska ženska odjeća sa širokim izborom boja. Kurdi kao treća najveća etnička skupina u Iranu žive u Kurdistanu, južnim regijama zapadnog Azerbejdžana te u zapadnim i sjeverozapadnim regijama Irana. Također, ova područja uključuju provincije kao što su Kurdistan, Kermanšah i Ilam. Kurdi također žive u pokrajinama sjeverni Horasan, Hamedan i Lorestan. Sredinom 9. stoljeća po Hidžri u Iran su stigli novi arapski nomadi. Arapski narod u Huzestanu govori arapski s nekoliko posebnih dijalekata. Arapska muška odjeća je vrlo duga, dogležnjeva i bijele boje. Jedan od običaja među arapskom etničkom skupinom na jugu Irana je ispijanje tradicionalne kave i posluživanje iz posude koja se zove dele. Arapska plemena možete vidjeti uglavnom na jugozapadu Irana, ali i u drugim područjima. Baluči imaju historiju dugu nekoliko hiljada godina, a prema zapisima ona seže u vrijeme prije dolaska islama. Pripadnici etničke skupine Baluč nastanjuju planinsko područje Balučistan, koje se nalazi u pokrajini Sistan i Balučistan. Baluča možete vidjeti u Zahedanu, Iran Šahru, Saravanu, kao i u Nikšahru i Pandar Čabaharu.
Mjesec zlatne broševe kuje, smjenjuju se dan i noć, smjenjuju se. Samo ja ih ne razlikujem. Gledam ptice koje tebi lete, zamuti il zamete, samo, samo tvoje lice neće, samo tvoje lice neće. Yeah. sama.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, Zori i Republikës Islamike të Iranit.